Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan iki ýurdun arasındaky gaz dawasy bilen baglanyşykda Irany gaz aktarmagyny birden kesdi diýip Iranyň milli gaz kompaniýasy aýdýar. Türkmenistanyň gaz kompaniýasy gazanylan ulaşygy garamazdan bergileri dessine üzüşmegi talap edip Irany gaz eksportyny kesdi diýip Iranyň milli gaz kompaniýasy 1-nji ýanwarda çap eden beýanatyny aýdýar. Ýatlak geçsek geçen ýylyň dekabrynda Tehran, Türkmenistan'ın İran'ın 2007-2008 yıllarda aktarım gazı için 1 milyar 800 milyon dolar vergisinin bağırdığını öne sürüp, gaz aktarmağını bes etmek bilen hayvat atanlığını mealim edipti. Tehran'ın ayrıdan sonku beyanatında olsa, Aşgabat'ın hareketi iki yurdun arasındaki gaz alalışığının açık bozulmağı değiller. Türkmenistan'ın gazı kesmek varıdaki kararının ön yani, yani 30. dekabrda Aşgabatda gaz davası bilen bağlılıkta İran vekilleri bilen Türkmen resmilerinin arasında gepleşikler geçirilipdi. İran çeşmelerinin maglumatına göre, şul gepleşiklerin dogamını umumi bir alalaşığı gelmeğin başartmanını sebepli İran delegasiyası gepleşiklerden turup İran'ı uğramakçı olupdur. Mehir xabar gullugy aeroportda türkmen resmilerinin İran vekillerinin gepleşikleri dolanmagy soranlygyny yazýar. 31-nji dekabrda İranyň milli gaz kompaniýasynyň dolandyrjy direktori Hamid Reza Areki türkmen gazy boýunça 5 ýyllyk ulaşygy gelmegin başardanlygyny mälim etdi. Tehranyň gaz bergisi boýunça gepleşikleriniň de geljek aýlarda maslahat ediljekdigini aýdypdy. Emma türkmen gaz konserni häzirki gazy togtotmagy baradaky kararyny hiç zat bilen düşündürmedi. İran 1997-nji ýyldan beri Türkmenistanyň gazy eksport edýär we ýurdun demir gazy üçin ulanýar. Türkmenistan soňky wagtda İrana ýylda 10 milliard kubmetr gazy eksport etdi. Türkmenistan soňky saparda 2007-2008 ýyllaryň gyşyna İrany eksport edýän gazyny kesipdi. 28-nji dekabrda İranyň neft ministri Bijan Zangeneh egerde Türkmenistan gaz aktarmagyny togtotsa, onu Aşgabat bilen energiýa ulaşyklaryny keseriz diýip çykyş etdi. Şol bir wagtda soňky ýyllaryň dowamyny İran resmileriniň ençemesi Türkmenistanyň gaz almagy bes etmegi sorapdylar. Gal verse de İranyň parlamentiniň agdasy Ardeşir Nuryan 1-nji ýanwarda çykyş edip İranyň daşary işler ministrliginiň Türkmenistana garşy gysgaly çäre görmelligini aýtdy. Türkmenistanyň häzirlikçe hiç hili resmi reaksiýa ýok. Yeri gelenini bellesek, geçen ýylyň başyna Orsetin Gazprom kompaniýasy Türkmenistanyň gaz almagy bes edýändigini ýygnan edipdi. Bu ýagdaýlarda Türkmenistan diňe Hytaý ugru boýunça öz gazyny eksport edýär. Gal berse de, energiýa serişdeleriniň dünýä bazarynyň narhlarynyň peselmegi Türkmenistanyň ykdysadyýetine de ýaramaz täsirini ýetiripdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Halkary energiýa bilirmeni John Roberts Türkmenistanyň Irana aktaryan gazyny togtatmak baradaky kararyny söýlediýdi.
For Turkmenistan it is very serious indeed.
Bu Türkmenistan üçin gaty çynnaky netijeleri döretip biler. Aşgabat häzir dünýäniň gaz bazarynda bolup geçýän zatlary doly göz ýetirmeýän bolmaly. Häzirki wagtda gazy öndürýän däldi, gazy satyn alýan tarap gaty möhüm bolup dur. Aşgabat häzir gaty uly töwekkelçilik edýär. Ol munyň bilen diňe bir häzirki ylalasygy däl. Eýse, geljekde bolup biljek şertnamalar hem hup astyna salýar. Sebäbi İranlılar mundan beýlek Türkmenistana hiç inanmazlar.
Because the Iranians quite simply will not trust the Turkmens.
Өз себетіңізді олян уақылыр барады азатлығы мағлумат бермәк үстетіңіз, бізе қат еолдан. Метпоуыз, имейл бергісі gmail.com. Сіз суратларыңызы өй видеоларыңызы кем еолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шақсетіңізі үзленлікті сақлар. Сіз болын уақылыр барады мағлумат берін. Біз кем хабар берерс. Метпоуыз, имейл бергісі gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Şuýlyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanda büdjet işgärleriniň aýlyklary, studentleriniň stipendiýalary, pensiýalary we beýleki sosial töleweler 10% artdyryldy. Emma şol bir wagtda ýurtda halkyň sarp edýän azyk we sanaat önümleriniň bahasy soňky 6 aýda adyndan 100 göterimi gymmatlady. Mälim bolşýaly 2016-njy ýylyň iýul aýynyň ortalaryna prezident Gurbanly Berdimuhammedow 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanda zähmet haklarynyň pensiýalaryň Devlet kömek pullarının ve stipendiyaların möçerini 10% yokurlandırmak varadakı permana gul çekipte. Şol permana layıklıkta yurtta inpes aylığın möçeri 650 çemesi manattan ivarat olar ve tölevlerin keskitlenmeyinde bu möçerden uğur alınar. Şeýlede ýurtdaky iň pes pensiýa haqqy 254 manada, iň pes döwlet kömek pullary 242 manada, beýik watançylyk uruşyna gatnaşan adamlaryň iň pes pensiýa haqqy 1063 manada barabar bolar. Türkmenistanda inni ençeme ýylwary her ýylyň iýulynda geljek ýylyň ýanwarından aýlyklaryň 10% köpüldilmegi baradaky karara gol çekilýär. Emma Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, ýurtda aýlyklaryň artdyrylýacakdygy ýylan edilen destine bazarlarda ve sudana kotlarında adyk ve senaat önümlerin bahası gımmatlap başlayar. Sonku 6 ayın devamını aşavatta ilatın sarp ediyen adyk haritlerinin bahası adından 100% gımmatladı deyip aşavatlı sinç Amanrat Bugayev aydiyar.
Prezident çol 10% aylıklar, stipendiyeler, konuk pullar, konuk düzcet yeniden sonra nırhın yokurlanması aylık kandırılmak bundan yarım yıl olan ıglan edilen vaktinden başlayıp kımmatlanış başlanmış. Aylıklar her yılda 10% yokurlanıyan oldu. Real yağdayda olayım. Bahalar, zırhlar ağından 100-120% kımmatlayan.
Deyip sinçi Bugayev gurrun verdi. Şol bir wagtda Bugayev soňky 2 hepde agoly wagtyň dowamyny türkmen häkimetleriniň aşawadyň badarlaryndaky haritlaryň bahasyny ardan görnüşde saklamak ugrunda hem söwdegärlere basyş edýändigine, ýagny olardan haritlary döwletiň kesgitlen nyrhyndan satmagy talap edýändigine aýdýar.
Haritlaryň ugruna ýazmak goýulan ýazgy bilen ýagny nyrhlaryň görkezilen ýazman bahasy bilen Satıcının sana satken bahasın dengelen ok. Meselen 1 kilogram marın bahası 5 manat, 6 manat diklerden mozu sonu 12 manattan 13 manattan nerede satan ok satıcılar.
Deyip Bugayev gurrun verdi. Yergelerine bellesek 2016 yılın yanvar ayından başlap Türkmenistan'da Amerikan dolarının nakt görünüşüne kısatığı dolu yatırıldı. Bunun ideyanı Türkmenistan'ın ehli regionlarında adık ve senağı taritlerinin bahası önküsünün Elimesi gımmatladı. Käbir döwlet edaralarynyň işgär sany azaldyrly. Aylyklar bir näçe aýlap gijikdirildi. Şeýlede ýurtda şeker, ösümlik ýağı, un, tovuk eti we ýumurtasy ýaly käbir adyk önümleriniň ýitigitçiligi emele geldi. Türkmenistanda indi ençeme ýylwary her ýylyň 1-nji ýanwarından aýlyklar 10% artdyrylýar. Emma şol bir wagtda inflasiýanyň derejesi, haritlaryň we hyzmatlaryň näçe gymmatlandygy barada aýdyň maglumatlar çap edilmeýär. Öz sebitinizde olyan vakalar barada azatlığa maglumat bermek isteseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp sat bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäs. Aşşabadyň Parahat 7 etrapçasynyň 19-njy jaýynda täzeliň öňýänine ýylydyş sistemasynyň suw turbalary ýarylly. Munyň netijesinde ýaşaýjylar 12 saat çemesi sowukda kösenmeli boldylar. Bu barada Aşşabatda habarçymy Sultan Açylwanyň taýýarlan giňişräk maglumatyny diqqetiňize hödürleýäs.
Aşağı şəhərinin paraqat yedi durub, bir kiçik trapcanın 19-cı cayının yaşayıcıları təzilin ön yanında 12 saatdan uğraq soğuktan kösənməli oldular. 30-cı dekabrdan 31-ci dekabra geçilən gecə bu cayın yerdəminindən geçib, öylərə varayan iladış sistemasının turvaları yarılıb, öylərin iladış sistemaları işləmədi. Gece yarımda soğuktan oyunun yaşayıcılar deneverden atlayan çağda elde 31. dekabrda günün ikinci yarımına çellem soğuğa çıdam etmeli oldular. 31. dekabrda 1 saat 9'dan sonra öy upravlenelerinin işgarları gelip yarılan turvaları becermeye giriştiler. Bu olsa bir neçe saat tuvaq talep edip günün ikinci yarımına çelle becerge işler devam etti. Kışın hedirki soğuk kovalı güllerinde yılada sistemasının hatardan çıkmağı olan yaşayıcıların öylerine krallardan eleyen suğularım kesildi. Yarılan turvaları becerme için su kesmekleri orlar hem yüze çıkandığını ustalar yaşayıcılara aitmek olan tədil bayramçılarına tayarlık gören yaşayıcılara dürlü kıyınçılıklar dörödüldü. Öyleri təmizlemek, dürlü tağımları tayarlamak aladasındaki öy vikeleri hem soğuktan hem susuzluktan kösenip özlerinin yarımının qoğraq qımmatlı vaxtlarını yitirmeli oldular. İladış sisteması yarılan turvalardan yerdemelere akan suğular olsa yerdemelerde uzaldan toplanan zirdivilleri edip yakımsız işlerin dönümüne getirdi. Cayın birinci katında yaşayan yaşayıcılar için şeyle hapatçılığın peyda bulmağı hem bayramçılık keyiflerine öz yaramaz təsirini yetirdi. Paraqat yediğinin caylarının kurulup, Aşava şehrinin içinde cayları yumurlup, ilatın bir yere göçürlendiklerine bari yok, 5 yıl oluy vaxt bulunmalısa da, kuruluşukların heylinin yaramazlığı sebeple, kışın soğuğunda iladış sistemasının turvalarının yarılmağı, kışın yadın ağı su turvalarının yarılmağı yali noksarlıklar bu etrafçada həlisinde yüzü veriyar. Yaşayıcılar olsa bir neçe saatlap kıyınçılıklara döz gelmeli bolyarlar. Yaş sağlı öyler, hastaları, karıları var hocalıklara bu noksarlıklar has hem yaramaz təsirini yetiriyor. Emma şeyle noksarlıkların paraqat yedi de günde onası yüzü verendiğini yaşayıcılara aydiyarlar.
Azatlığı line ulgumunda osmaq 423-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilirsiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmaq 420-773-797-383.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Halli. Minskiň aeroportunda Türkmenistanyň raýaty 100 000 dollar möçberini mali terişdelerini zarnamada görkezmän, ýagny deklarasiýa etmän geçirmekçi bolanyny tutsak edildi. Bu arada Belarusyň yerli habar gullukları Minskiň transport prokuraturasyna salgylanyp maglumat berýärler. Şahsiyeti anıklaştırılmayan Türkmenistanlı ayal maşgalı Aşıvattın Moskva, Minsk'in üstünden transit bilen uçmak çekeni. Belarus'un kanunçuluğuna göre, zarnamada görközmendiğine 10 bin dolar meçhverini barabar pul seriştelerini geçirmek ruhsat veriliyor. İmma Türkmenistanlı'nın yanından deklarasiya edilmedik 98 bin dolar ve 2500 rubl meçhverini pul seriştelerini ele salınıp, olar hükümetin hayrını geçirilipdir. Türkmenistan'ın hem 10 000 dolar meçhverinin artık mali seriştelerini çıkarıp olmayanlığı sebepli, ol ayal pullarını 5 000, 10 000 dolar aralığına beylikli yolu uçulara paylap verip, gümrükten geçirmeyi kahiş ediptir. Ol ayal maşgala, bundan sonra uçuş vakti pullarını yığına yığınap, uğurlanma ziyali oları özünün içi geyiminle gizlendiği varada maglumat veriptir. Yerli medya, Minsk'in aeroportundaki video kameraların düşürün yazgılarını Türkmenistanlı ayalın ilki Kızıl Dehliz boyunca baranlığını, sonu bilen hiç sadece deklarasiya etmeyi göz önüne tutmayan yolcular için niyetlenen yaşıl koridorası olan ona ünsü çekerler. Suud derneğilerine tutsak edilen ayal pulları deklarasiya etmekçi bolanını aydıptır. Emma video kameralarda onun polisi işgarlarının golayından durman geçmekçi bolanını, şeyle dediğine çağırılın mahali ayak çekenliği yadığa düşürülüptür. Onun Türkmenistan'dan çıkıp barayan mahali hem pullarını deklarasiya etmen geçenliği koşmaça şükürleri dörödüptür. Neticede Türkmenistan'ın rayeti Cinayet Kodeksinin 228. maddasının 2. bölümü boyunca, yani kontrabanda ayıplaması boyunca günel tapılıyor. Bu madda 5 ýyla çenli türme tutulugy göz öňünde tutulýar. Türkmenistanla ýaly 6300 rubl meçhurunda jerime kesilýär. Onun yanından tapılan 88.500 dolar ve 2.500 rubl mali seriştileri devletin hasabına geçirilipdir ve 10.000 dolar iğrına iyisine kaytarılıp berilipdir. Gurrun edilen Türkmenistan'ın rayetinin bundan sonka ikvali doğrusunda Türkmenistan'ın Minsk'daki resmi vekil hanasından hiç hili mağlumat alıp bulmadı. Yatlak işsek Yılın avgustunu başka bir Türkmenistanlı ayalın Kazakistan'ın Temirbağı serket geçilgesini zarnamada görkezmedik. 30.000 çemesi dolar bilen saklanıpdı. Türkmenistan'a dolar sevdasına girdilen resmi kazakançılık bilen birlikte daşar yurtları pul seriştilerini uğratmak ve kabul etmek düzgünlerine de en çeme tapkır çeklindirmeler salınıpdı.
Gepleyer Adatlık Radyosu'ya Havarlar günnöle gepleşimizi men Sahra dowam etdirýän. Islam döwleti atly jeňçi topar täze ýyl gijesi Istanbulyň gijeki klubuna edilen ýowuz hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Şol hüjümde 39 adam öldi we başga da 14 çatı yaralandy. Bu topar özüniň 2-nji ýanwarda ýaýladan beýanatynda halifatyň eseri dini ynamyndan däänen hristianlaryň bayramçylyk dawarasyny belleýän ýerine hüjüm etdi diýilýär. Türkiýanyň Hürriýet we Karar atly günnölük neşirleri 2-nji ýanwarda ýerden beren maglumatlarynda türk hopsuzlyk etmeleri İslam devleti toparının qırğınçlığa qatnaşığının bolmağından şüphe edýärler diýipdiler. Şeýlede bu gazetler şüpheliniň Özbegistandan ýa-da Qırğızistandan bolmagynyň mümkinligini habar beripdiler. Türkiýede wakanyň bolan ýerinden gaçan yaraglı adamın gödlü işleri dowam edýär. Resmiler wakada helak bolan 39 adamdan 24 sanysynyň daşary ýurtlydygyny aýtdylar. Şeýlede wakada başga da 69 adam yaralanyp, olaryň 4 sanysynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy habar berilýär. Stambulda yerleşen Rus konsulhanasyna Çeşme TASS habar agentligine beren maglumatynda wakada pidawolanlaryň birinin orsetli denandygyny aýtdy. İlk wada onuň Azerbaýjanyň raýatydy habar berilipdi. Hüjümde öldürilen beýleki daşary ýurtlaryň arasynda Saud Arabistanynyň adynan bir raýatynyň, bir Kanadalynyň adynan iki Iordaniýalynyň, üç Iraklynyň, üç Livanlynyň adynan bir Tunislynyň, iki Hindistanlynyň, Israýilli arabyň, Belgiýanyň we Türkiýanyň Onun raýatlyklaryna eýe bir adamyň we adynyň bir Livelinin bardygy mälim edildi. Yaralı adam Stambulun Ortaköy etrafındaki Reyna Gijeki klubunun girilgesindeki polisi ofiserini ve başada bir adam hem öldürdü. Avtomat tüpönglü hücumçu kluba girip tädil gijesini belleyen 500-700 adama karşı oda açıp başlattı. Maglumat töre bir neçe adam hücumdan kaçma üçün özünü Bosfor boğazının suuna oklattı. Hücumçinin Ayaz Vava'nın lıvasını giyindiği haber veriliyor. Türkiye'nin Premier Ministri Binali Yıldırım hücumçinin öz yarağını Vakanın olan yerinde taşlap, emele gelen haustan yani bulun bucurluktan peydalanıp kaçandığına idiyar. İstanbul'un hakimi Vasip Şahin vakanı teröristik hücumdi pesiyetlenirdi. Qiynansak da ol tədiyili belli məvaran günəsiz adamlara qarşı yoğuz ve rehimsiz görünüşdə o daşdı deyip Şahin aytdı. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hücum Türkiye'de haus, yani buluşukluk dörütmək maksadı bilen amala aşırılı deydi. Olur bizim halkımızın asudalığını bilqa Aslayın nişanı almak ve şeyle tiskindirici hücumlörde parahat yaşayıcıları nişanı almak arkalı yurdumuzun keypini bozmağa ve buluşukluk dörütmeye sinin şiarlar deyip Erdoğan prezident web saytını çap eden beyanatında itti. İstanbul'da tədeyil bayramçılığı belleniyen mahalı hopsuzluk yukarı derecede de. Şehirde 17.000 çemesi polisiyanın iş üstünde bulunduğu haber veriliyar. 2016 yılda İstanbul'da ve Türk payitahtı Ankara'da bir neçe teröristik hücumlar amalaşırlı. Geçen yılın 10. dekabrında İstanbul'un stadyonunun daşında amalaşırlan koşu bomba hücumunda 44 adam ölü ve başladı 149 sanısı yaralanı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işle başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internetde tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация радио Азатлык теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi. Kış aylarında Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri birneme kadalaşar dip umit edilipdi. Ýöne Demirgazyk Awganistanyň dürli regionunda ýawuzlyklar dowam edýär. Türkmen Awgan seredinin boyunda da jeňçileriň hereket edýanyny yerli resmiler ma'lum edýär. Faryab welaýatynyň Altay etrafında Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. Welaýatyň umumy ýollaryny jeňçiler kesdi. Türkmenistanyň bu welaýata iberilýän elektrik tuguny da jeňçiler ýetirli ziýan ýetirýär. Faryabdaky soňky ýagdaýlar barada men Şaýmardan Gulmurady sizi tanyşdyrýar. Almar atlı etrapta hopsuzlyk şertlerinin ağırdygyny etrabyň häkimi Muhammed Salih Azatlyk radiosuna aýtdy. Etrabyň obalarynyň hemmesinde uruşyň bardygyny häkim habar berdi. Hüjümçileriň has güýçlüdigini bildirip häkim şeýle diýdi.
48 saatdan baqa Almarga uruş, Qaryajaty Muhtalipke uruş, düşman köp bir katta tajammu kılgan.
Etrapta 48 saat bäri çatışyk barýar. Jeňçiler öz güýjini Almar etrabında toplady. Obalarda da uruş bar. Etrap merkeziniň hem 4 ýanynyň jeňçiler hüjüm etdi. Qaragoýunly sebitinde ýüzlerçe talep sewaşçylary yerleşdi. Awgan güýçleriniň harby postlarynyň üstüne olar hüjüm etdi. Harby postlardaky awgan güýçler bilen ara gatnaşyk kesildi. Olaryň ölü diridigi belli däl. Jeňçilere garşy güreşýän awgan güýçlerine kömek ýetirmek başartmady. Welaýat merkezinden ýardam soradyk. Welaýat häkimi kömekçi güýç ugratmak üçin alada edilejekdigine söz berdi. Eger wagtynda ýardam bolmasa onda biziň gelejek ykbalymyz nämälim? Etrapta yerleşen Awgan güýçleri jeňçilerin gabagynda galýar. Gormaç we Gaýsar etrabynda da uruş bar dip häkim aýtdy.
Karagoýlyga salyp jawajoy bolgan, köstelek marbutaty dowlat edi, bizler bilen irtibatybyz gaty bolgan, kömek resanlyk kylalganybyz ýok.
Faryab welaýatynda Merkez Aziýaly jeňçileriň hem yerleşendigini welaýat kengeşiniň başlygynyň ornmasary deputat Abdulahat Elbegi aýdýar. Özbegistanly ekstremistleriň uruşlaryda ýol başlygy diýanyny Almar etrabynyň häkimi Muhammed Salih Adatlyk radiosuna aýtdy.
Almar tumanyga Özbegistanda jaň joýlary bar. Almarda bir mantyqy terroristige mubaddal kygan 1800 famil mahajir bolgan.
Etrapdan halk kaçıp çıkmağa mecbur boldy. 1800'e golay maşgala öz üýjaýyny terk etdi. Olar şu döňdürji sowukda agyr şertlerde bosullukda ýaşaýar. Ýol gatnawy hem kesildi. Çünki jeňçiler ýollarda gözegçilige diýär dip Almar etrabynyň häkimi Muhammed Salih sözüne goşdy. Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda ýüzlerçe kilometre uzap gidýän serhet bar. Serhediň Awganistan tarapçagy dolulugyna jeňçileriň elindedir. Hoca Gowhar atly badaram jeňçilerde. Ondan olar peýdalanýar. Serhede golay sebitde bolan Galbala atly badarada jeňçiler ýerçilige diýär dip Almar etrabynyň häkimi Muhammed Salih Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.